Máme dobro v krvi. Podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Další díl našeho podcastu Máme dobro v krvi natáčíme na pobočce Františkánská České spořitelny v Plzni a já tu mám ředitele této pobočky Pavla Mráze. Dobrý den.
Dobrý den.
Tenhle díl vzniká jako pomoc těm, kteří chtějí si nechat pomoct v internetovém světě, v bankovním sektoru, v bankovnictví jako takovém. Prostě v tom virtuálním světě, ve kterém se ne každý úplně vyzná, a leckomu tak naletí. My jsme se společně potkali v Totemu na jedné podnikatelské snídani. Mm-hmm. Já se vás nejdřív zeptám, jak jste se dostal do toho bankovního sektoru?
No, tak je to asi takový zajímavý. Já jsem původně chtěl pracovat na hranicích jako celník nebo něco takového. A v podstatě jsem potřeboval jít na vojnu. A takže po škole jsem hledal nějakou práci na tu chvíli před vojnou a nakonec jsem u toho zůstal, takže já jsem v podstatě v České spořitelně už pracuji skoro 30 let.
Tak už víme, s kým máme tu čest. Vaše propojení s Totemem, to bylo první setkání s Totemem vaše, jak jsme se potkali nedávno?
No, úplně první asi ne. My se známe s paní ředitelkou, která se těch podnikatelských snídaní účastní. My jsme tam taky jako za Českou spořitelnu členi toho uskupení Pilsen Networks, myslím, že se to jmenuje, že to organizuje. A tato snídaně se konala právě na území toho Totemu, kde jsem teda shodou okolností poznal jednu z pracovnic, myslím, že to je zástupkyně paní ředitelky, tak jsme zjistili, že se známe z mojí rodné vesnice, že jsme se potkali, jak je ten svět malej. A jinak k problematice seniorů mám poměrně blízko, protože manželka dlouhý léta pracovala u pečovatelské služby, takže ne, že bychom spolu řešili nějaký detaily, ale tu problematiku seniorů jsme jakoby tam vnímali hodně intenzivně a hodně to změnilo můj pohled na tuhle jakoby skupinu lidí, i když já jsem z vesnice, takže jsem vychovávaný k úctě ke stáří a k tomu se jakoby i ke starým lidem chovat s úctou, protože vím, že tak, jak já se chovám, tak dávám nějaký vzor svým dětem a tak se jednou oni budou chovat ke mně. Takže tohle to ctím velice a myslím si, že na té vesnici je to hodně vidět, kde se pomalu ještě dneska prarodičům vyká a tak.
Máme dobro v krvi.
My se snažíme seniory dostávat do toho digitálního světa, učit je, aby jim to usnadnilo život, protože oni, jak jste říkal, jsou právě ta zájmová skupina, oni mají už nějaké omezení a ve většině případů jim to hodně pomáhá, ale nesmíme zapomínat na to, aby jsme je i varovali. Tak jako oni vychovávali nás, když jsme byli malí děti, tak když nás učili jezdit na kole, tak nás taky upozorňovali na to, že to bolí, když něco neuděláme správně, nebo je neposlechneme, anebo si nedáme pozor, tak úplně stejně je to v tom internetovém světě.
Pojďme seniory naučit jezdit na kole v internetovém světě.
Ano.
Ono je to všechno o finanční gramotnosti, ta se dneska učí od malička, dá se říct, už od dětského věku, od školního věku, ale seniori tímhletím v uvozovkách vzděláním neprošli.
Asi je to hodně individuální, já vím, že oni měli třeba nějaký hrnečkový metody nebo tak, tak byla to taková asi škola životem, že to nebylo nějak koncepčně řešený. Pod finanční gramotností si každý může představit něco jiného, obecně to znamená umět hospodařit s penězi, umět vyjít. Myslím si, že u těch seniorů úplně není takový problém, aby vyšli, i když ta současná doba je hodně na tohle tvrdá, protože zdražování energií, zdražování potravin a tak. Třeba i co se týče těch budoucích seniorů, tak třeba zrovna včera jsme měli téma na poradě udržitelné bydlení, kdy se musíme ukazovat i těmhle lidem, který ten důchod teprve čeká, že se jim změní poměry jakoby finanční a musí přemýšlet i o tom, aby si udrželi ten standard, aspoň ten základní. Takže je potřeba nebo je na čase investovat i třeba do nějakých technologií, které jim ušetří potom peníze, jo? Že třeba přejít, změnit styl vytápění, vyměnit okna v domě, v paneláku, nebo třeba uvažovat o tom, že změní byt, kdy už nepotřebuju třeba tak velký a takhle. Takže i tohle je součástí té finanční gramotnosti, umět si prostě spočítat jakoby plusy a mínusy. No. A jinak součástí finanční gramotnosti je i využívat k tomu ty digitální nástroje a to je právě to téma, který bychom tady dneska měli probrat.
Určitě ho probereme, můžeme tím klidně začít, protože finanční gramotnost jako takovou jsme vysvětlili, to, že si člověk nemá půjčovat, když nemá dostatek peněz a tak dále, to tady teď nebudeme opakovat, toho jsou plná média. Spíš bych se zaměřil právě na ten virtuální svět. a seniory. Co se obvykle stává? Jaký je konkrétní třeba jeden příklad toho, jak senior naletí v rámci internetového bankovnictví nebo virtuálního světa v souvislosti s penězi?
No, musím říct, že za tu dobu, co jsme se spolu domlouvali, že to téma jakoby otevřeme, tak ten nárůst těch případů zneužití byl jakoby enormní. Jo? Už i kolega, který má na starosti za Českou spořitelnou bezpečnost, tak apeloval na to, aby jsme dělali nějakou osvětu. Jenom chci říct, já nepovažuji seniory za nějaký naivní, nepřemýšlející už občany, který prostě odchodem ze zaměstnání všechno zahodili a nad ničím nepřemýšlí, to vůbec ne. Ale obrovský nebezpečí právě tady těch podvodníků nebo těch útočníků je v tom, že oni jsou neuvěřitelně důvěryhodní. Navíc tomu nahrává fakt, já říkám, že ti dnešní seniori jsou taková televizní generace. Oni sledovali celý život televizi a chápou to jako, že to není realita. Jo? Už se to naučili třeba vnímat i u zpráv, který se jako realita tváří, ale ví, že je to jako, že trochu zkreslený nebo podkreslený a směrovaný někam. Kdežto ten internet, kde oni třeba komunikují s příbuznýma, s dětma, ukázali jim to, čtou si tam taky zprávy, tak oni ho považují za naprostou realitu a nedokážou tam odfiltrovat, nebo když vidí, nebo komunikují s někým, kdo tam má fotku, tak si třeba vůbec je nenapadne, nebo nedovedou si představit, že tam může sedět úplně někdo jiný na druhé straně toho počítače a komunikovat s nima. Takže těch rovin, těch útoků je několik. Jsou to úplně takový ty nejjednodušší, nejzákladnější, že jim někdo pošle třeba fakturu a vyhrožuje jim, že nemají něco zaplaceno, aby to urychleně zaplatili. A oni samozřejmě v tom, jak to berou, že jim chodí běžně účty za vodu, přes internet do e-mailu chodí výpisy třeba z naší České spořitelny, tak to berou věrohodně, neověří si to a třeba ty peníze tam pošlou. A další rovina je, kdy ty útočníci útočí jakoby na vztahy a na, třeba na osamělost těch lidí nebo na potřebu s někým komunikovat, takže v podstatě brouzdají po síti, takže tím, že vnoučata zřídí Facebook nebo Instagram svýmu dědečkovi nebo babičce, tak, který jsou sami, aby nebyli sami, aby s nima mohli komunikovat a oni si tam potom sdílejí nějaké svoje zážitky a víceméně i část svého soukromí tam ukážou, tak právě se můžou stát obětí nějakého podvodníka, který se potom vydává za někoho, spřátelí se s nima pod nějakou záminkou, která je pro ně naprosto věrohodná, z nich vylákají peníze. Já bych jenom chtěl říct, že my se klienty snažíme chránit, máme webovou stránku České spořitelny, tam je sekce, přesně se ta sekce jmenuje Poradna a v tom je oddíl Bezpečnost a ochrana dat a tam jsou přímo příklady a je tam i vysvětlený i cizí názvy phishing. Mm-hmm. Seniori třeba nejsou v angličtině zdatní, tak je dobře, že to vidí i jakoby napsaný. A jsou tam přímo natočený krátký videa mladých lidí, kteří jakoby i sehrávají scénky, jak to v reálu vypadá, takže to vřele doporučuju každému klientovi, kterýmu děláme internetové bankovnictví a George, tak doporučujeme, aby se právě na tyhle stránky podíval, protože vychází ze skutečných událostí, ze skutečných případů, které se staly. Jo. Není to úplně, že bychom si něco vymýšleli, ale je to realita.
Posloucháte podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Jakým způsobem tedy takovému třeba e-mailu, kdy přijde ta faktura, jak jste říkal ten příklad, jak tomu nenaletět, protože ono se to tváří třeba jako e-mail od České spořitelny, nebo jako e-mail od ČEZu například, ano. Nebo od vodáren. Je možné se třeba někde s někým poradit, nebo jak ti lidé mají reagovat, když si nejsou jisti, jestli je to pravé ten e-mail?
Určitě. Tam je vždycky nějaký odesilatel, tak určitě si na webové stránce úplně v nějakým vyhledávači nebo nezávisle vyhledat toho dodavatele nebo toho, kdo ty peníze chce, najít si tam telefonní číslo a tam zavolat. Pokud je to, já nevím, elektrárny nebo pokud je to město, tak zavolat třeba na městský úřad. Určitě nepoužít telefonní číslo z té faktury, kdy jsou tam ty kontaktní údaje uvedený taky, ale najít si ještě nějaký další zdroj, kde to najít. Já nevím, jestli třeba seniori používají ještě zlatý stránky, jestli to existuje, když mají pevnou linku, tak si prostě někde jinde najít spojení na toho dotyčního, kdo tu fakturu posílal, a tam si to ověřit. Mm-hmm. Jo, protože nerozdáváme peníze na ulici taky jenom tak, když někdo přijde, dej mi peníze, ty mi je dlužíš, tak se zeptáte za co. Jo, tak je to úplně stejný.
Možná další příklad toho, jakým způsobem se dají zneužít peníze seniorů, je zneužití platební karty.
Není to úplně tak častý, teď jsou mnohem častější ty internetové podvody, protože tam si myslím, že ten útočník má mnohem víc možností a víc prostoru. Ta platební karta, byly případy, kdy z toho seniora nějakým způsobem vylákali údaje k té platební kartě. Jsou častější podvody zneužití platební karty přes internet, kdy ten senior třeba nakupuje u nějakého internetového obchodu a je na to zvyklý třeba. Útočník si ho vybere, povede se mu ho nakontaktovat a v podstatě ten princip je takový, že mu zavolá jakoby pracovník banky, že ta karta byla zneužitá a že je potřeba ji zablokovat a vyláká v podstatě od toho poškozeného číslo platební karty a vyláká od něj i ten CV kód, ten třímístný kód, který je potřeba. Tohle riziko existuje už delší dobu, takže banky se dohodly na vyšším stupni zabezpečení a v podstatě úplně ta nejzákladnější forma toho zabezpečení je, že ještě je potřeba to potvrdit kódem z SMS zprávy a zase ten volající právě navodí takovou atmosféru, že to vydává třeba tu SMS zprávu za to, že je to potvrzovací kód k blokaci té karty nebo k vyhotovení nový. A ten senior mu to s důvěrou nadiktuje, protože ho považuje za pracovníka banky. Ale jednoduchá ochrana tím je, že když si přesně přečte tu SMSku, tak tam zjistí, že třeba jsou odesílány peníze z účtu, jo, že ten dotyčný zadal nějakou platbu, v podstatě tak, jak mu klient nadiktoval číslo karty a CV kód, tak někde přes nějakou platební bránu vytahuje peníze a v té SMSce to je. Takže pokud si to přečte, tak v podstatě to zavěsí. V každém případě je důležitý, pokud si něco takového stane, tak to vždycky oznámit minimálně Český spořitelně, anebo ideálně na policii, tam v případech, že dojde opravdu k odeslání těch peněz, tak tam už potom klientům doporučujeme. A potom se ještě může objevit případ, kdy někomu vyzradí PIN, tam je potřeba zase u seniorů dávat pozor, je to i často je to v rodině, v rámci rodiny, že v dobrý víře dají někomu z rodiny nebo z přátel kartu, aby jim obstarali nějaký věci, výběr nebo tak, svěří mu to PIN a v té chvíli už je to bez kontroly a tam v podstatě zase Česká spořitelna nemůže ručit za to. Jo, to PIN se zásadně nikomu nezděluje. Každý klient, který má peníze na účtu, si může udělat nebo může si stanovit dalšího disponenta k tomu účtu, který je ověřený a nemůže dojít jakoby ke zneužití té karty. Měli jsme i případy, já sám jsem zažil, kdy ty seniori to takhle ukázali vnoučeti nebo i ty vnoučata, když s nima vybírali, tak to okoukali, pak babičce nebo dědečkovi vzali kartu a zaběhli si do toho bankomatu sami. Tam je potřeba říct, že my zjistíme, kdo to byl, že ty bankomaty jsou vybaveny kamerovým záznamem, ale pak přes policii a v rodině je to velice složitý a většinou nešlo tak o finanční ztrátu, jako o citovou ztrátu v podstatě, že to udělal někdo blízký, tak to nebylo to příjemné nikdy.
S Pavlem Rázem si povídáme nejen o finanční gramotnosti, o rizicích v souvislosti s internetovým bankovnictvím nebo s platebními kartami, ale nerad bych, aby ten dnešní díl toho našeho podcastu vyzněl, jako že chceme před internetovým bankovnictvím lidi varovat. Možná obráceně, co byste poradil lidem, kteří ještě k tomu, jak se říká, nepřičichli a nevěří tomu?
Tak já jsem rád, že to takhle říkáte, protože toho se vždycky obáváme, když nejdřív začneme tím, co se všechno může stát. Je to jako s tím kolem nebo jako v normálním životě. Pořád je drtivá většina klientů, který to bankovnictví naprosto bez problémů používají, bez jakýchkoliv útoků. Ale je potřeba dodržovat nějaké zásady. Úplně stejně jako zamykáme byt, tak v podstatě si chránit to svoje soukromí. Takže úplně základní pravidlo, který je, tak vstupovat do toho internetového bankovnictví, ať už Český spořitel nebo jakýkoliv banky, přes oficiální stránky té dané banky a ty stránky nevyhledávat ve vyhledávači, ale v podstatě si někde je nejdřív najít, nebo na vizitkách určitě každého bankéře to je, na materiálech z banky to je, a zadávat je přímo do příkazového řádku, jako do toho, že www.csas.cz. Tím si zajistíte, že se dostanete opravdu na ty správné, na pravé stránky, kde se prokliknete rychle do internetového bankovnictví, a tam už v podstatě nehrozí žádný útok, protože každá banka to má velice dobře chráněný. Další zásada je, že pokud potvrzuju nějakou platbu, ať už SMS-kou, nebo přes, my máme George Klíč, nebo přes nějaký další prostředek, tak vždycky to potvrzení je, v tom potvrzení je charakterizovaný to, co vlastně potvrzuju. Je tam napsaný, že provádíte to a to, tuhle platbu tam a tam. Takže si zkontrolovat nejenom, když to zadávám, ten příkaz, ale zároveň si i zkontrolovat, co potvrzuji, jo, když to zadávám. Jinak, jak jsme říkali, už ověřovat si, když mi někdo něco pošle a chce po mně udělat, tak si to prostě ověřit. Já vždycky říkám, lepší je se dvakrát blbě zeptat, než to jednou udělat jako špatně. Jo. Takže my to třeba klienty učíme, i když chodí si vybírat z bankomatu nebo zadávat příkaz tady do našeho platbomatu, tak oni nám říkají, my to ale neznáme. A my říkáme, ale znáte, stačí to jenom číst. Ono vám to polopaticky píše, co dělat. Jo. A já když půjdu sám k sobě, včera jsem měl zážitek, po dlouhý době jsem jel autobusem a hledal jsem, kam přiložit kartu, a nevšiml jsem si obrovského nápisu, kartu přiložte zde, velikým písmem. Takže je to fenomén doby, že pořád máme pocit, že na nás někde něco musí bliknout a tam uděláme a úplně jsme trochu odvykli číst. Takže opravdu stačí číst. Pokud budu číst, kontrolovat si, číst, co podepisu, to platí obecně. Konec konců ty prarodiče nás to učili. Vždycky, než něco podepíšeš, si to pořádně všechno přečti, tak úplně stejně to platí v těch digitálních technologiích, akorát, že tam se to, že jo, mění před očima a tak. Tak je potřeba si vždycky všechno zkontrolovat a člověk si může být stoprocentně jist, že se vůbec nic nemůže stát.
Máme dobro v krvi.
Úplně nakonec bych poprosil, pane Mrázi, o nějakou, řekněme, obecnou radu, protože nás nečekají úplně nejlehčí časy, co se týče financí. Mm-hmm. Tak se tak zeptám, kde a na čem ušetřit peníze, tak abychom si vytvořili nějakou finanční rezervu na ty horší časy. Mm-hmm. Umíme takhle poradit?
Umíme, určitě. My je potřeba si nejdřív podívat na to, za co nejvíc utrácím, kde jsou ty položky největší. Takže doporučujeme každému, máme na to i naše aplikace George, kde umí třídit výdaje a umí je sčítat potom v nějaký na měsíční, čtvrtletní, roční bázi. Tak se podívat na ty, které položky zatěžují ten rodinný rozpočet úplně nejvíc. A tam potom analyzovat a hledat možnosti. Často je to položka za energie, někdy je to položka za nájem, někdy jsou to položky třeba za pohonné hmoty, za dopravu. Jo, je potřeba to rozklíčovat, někdy za potraviny. A podle toho, v jaký té oblasti je ta zátěž největší, tak tam se dá samozřejmě nejvíc ušetřit optimalizací těch výdajů. Jo. Takže u těch energií třeba udělat si poptávku na trhu, zjistit, kde se dá jakoby ušetřit. U energií je to i podívat se na spotřebiče, který odčerpávají tu energii, jestli třeba už není na čase vyměnit ledničku, mrazák nebo žehličku třeba, nebo typ spotřebiče na vaření, na přípravu potravin. Co se týče třeba tepla, to je taky jakoby poměrně velká položka, tak se podívat, jaký mám okna, jaký jsou tepelné ztráty. Tam je potřeba vždycky třeba už nějakého odborníka pro lidi, kteří třeba mají tu možnost, tak změnit nebo instalovat třeba solární panely a tak. A to už jsou potom věci, které je dobré prodiskutovat s nějakým odborníkem. My tím určitě pomůžeme s tímhle klientům, když k nám přijdou, tak právě podle toho principu jedeme, podíváme se na příjmy, výdaje, rozložíme, analyzujeme ty výdaje a podle nějakých jakoby oblastí potom hledáme možnosti ty úspory. Jo? A právě taky i naši bankéři, i když jsou v tom jakoby částečně erudovaní, tak mají k dispozici specialisty, kteří udělají třeba i nějaký model, vypočítají, jak by to vypadalo a převedou to do peněz. My jsme tady v podstatě takový ty, co to ukazují v číslech všechno. Jo, a to je hodně důležitý.
Máme dobro v krvi.
Když už lidé peníze mají, mají dejme tomu naspořeno a bojí se inflace, i na to máte nějakou radu určitě.
Tady to je na křišťálovou kouli. A to je, ta inflace samozřejmě je to realita dnešního světa. vždycky se podívat na to, co se zdražuje úplně stejně, nebo co vlastně tu inflaci dělá, do toho investovat. Samozřejmě zdražují se potraviny, tak asi nemůžu investovat na spořený peníze do potravin, ale třeba pokud mám opravdu velký úspory, tak se podívat, jestli by to nebylo možné investovat do nějaké nemovitosti. Jinak úplně takový nejjednodušší je investovat do nějakých investičních fondů, kde to koupě toho bytu nebo investování i do těch potravin zajistí odborník. Tam princip kolektivního investování je ten, že spolu s ostatními dáte dohromady peníze, kdy nějaký portfolio manažer nebo nějaký správce toho fondu nebo těch peněz je vezme a uloží je a zhodnotí je a zodpovídá se vám v podstatě, že nemáte starosti s bytem nebo s tím, že mi někde stojí vagón kávy nebo takhle, a to je zase taková jako už rizikovější oblast, do toho bych se úplně nepouštěl, pokud nejsem přímo odborník a svěřil bych se právě nějakému portfolio manažerovi nebo nějaký bance, ideálně tady Český spořitelně, že máme taky specialisty právě na investování a jsou nástroje, které tu inflaci dokážou eliminovat.
Tak já věřím, že jsme posluchačům dnešního dílu podcastu Máme dobro v krvi poradili s různými záležitostmi ohledně finančních trhů, ohledně finanční gramotnosti, úspor a hlavně těch podvodů na internetu. To jsem velmi rád, že jsme se kvůli tomu sešli, a doporučíme úplně nakonec, bych se zeptal ještě jednou na tu webovou adresu, kde se lidé dozví konkrétní příklady toho, jak jejich peníze můžou být zneužity.
Ano, je to www.csas.cz a jsou tam záložky, takže je tam poradna, záložka poradna, a v tom je řádek nebo odkaz na bezpečnost a ochrana dat. Tam potom klienti najdou všechno potřebné, nebo i neklienti, jako v podstatě všichni, kdo se tam podívají.
Výborně. Moc děkuju. Ředitel pobočky Františkánská České spořitelny v Plzni Pavel Mráz. Ať se vám daří. Nashledanou.
Děkujeme. Nashledanou.
Poslouchat nás můžete na www.totemplzeň.cz, na Spotify i na Apple Podcast a dalších aplikacích.